9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Još nije poznat uzrok infekcija na hirurgiji urgentnog centra u Beogradu. Danas se očekuju prvi rezultati analiza. U Briselu se nastavljaju razgovori Beograda i Prištine o formiranju zajednice srpskih opština. Aleksis Cipras kaže da Međunarodni monetarni fond snosi krivičnu odgovornost za grčku dužničku krizu. U Beogradu premijera opere Čarobna frula i koncert Robija Williamsa. Zorana Arunović osvojila još jedno zlato na evropskim igrama u Baku. U Nišu je 20, Beogradu 19, Kragujevcu 18, Novom Sadu 17 stepeni, danas promenljivo oblačno, moguća kiša, temperatura do 27 stepeni.
Za pola sata počinje utakmica omladinskih fudbalskih reprezentacija Srbije i Malija za finale svetskog prvenstva. Utakmica se igra na Novom Zelandu, a srpski fudbaleri pobedili su ekipu Malija u takmičenju po grupama. U međuvremenu, Mali je pobedio iz daljeg takmičenja, izbacio Ganu i prvog favorita šampionata Nemačku. Prenos meča je na prvom programu naše televizije, a opširni o sportu naravno na kraju Vesti u 9.
Evo i ostalih informacija. Još nije poznato koliko je pacijenata sa hirurgije urgentnog centra u Beogradu inficirano posle operacije, niti o kakvoj infekciji je reč. Kako saznajemo, operisani pacijenti imali su visoku temperaturu i poremećene funkcije trombocita, na odeljenje hirurgije posljednjih nekoliko dana radi s manjenim kapacitetom. Klinički centar je saopštio da je kod pacijenata koji su operisani između 7. i 11. juna registrovan povećan broj infekcija praćenih komplikacijama. Navodi se i da su nadležne institucije preduzele sve neophodne mere za prevenciju i kontrolu širenja bolesti. Danas se očekuju prvi rezultati laboratorijskih, mikrobioloških i epidemioloških analiza.
U Briselu se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine, a na dnevnom redu je formiranje zajednice srpskih opština i telekomunikacije. Ocene sa tih sastanaka i ovog puta se razlikuju. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić kaže da su približeni stavovi o tarifi, ali da ništa drugo nije dogovoreno, dok Priština tvrdi da je Kosovo pod sredstvom Austrije dobilo međunarodni telefonski pozivni broj. Iz Brisela javlja naš dopisnik Dušan Gajić.
Danas se u okviru tehničkog dijaloga Beograda i Prištine nastavljaju razgovori o zajednici srpskih opština koji su započeli juče. Juče je šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić novinarima rekao da je formiranje zajednice srpskih opština ključna tema i praktično najvažnija tema za Beograd u dijalogu sa Prištinom i da zajednica srpskih opština mora da ima političku težinu i odgovarajući značaj i da će to biti vodilja u daljim razgovorima koji se nastavljaju danas.
Udruženja bivše oslobodilačke vojske Kosova najavila su da će u Prištini u podne protestovati protiv osnivanja specijalnog suda za ratne zločine OVK. Proteste je podržao i pokret Samoopredjeljenje koji ocenjuje da se osnivanjem suda stvara paralelni sistem pravde na Kosovu. Kako su najavili organizatori, protest koji će početi na glavnom prištinskom trgu biće nastavljen ispred sedišta Euleksa.
U Skupštini Srbije biće održano prvo posebno slušanje akcione grupe za reformu političkog sistema. Svoje predloge obrazložit će samostalni poslanici Janko Veselinović, Milan Petrić, Zoran Živković i Vladimir Pavićević, kao i poslaničke grupe SDA, Sandžak, Partija za demokratsko delovanje i Liga socijaldemokrata Vojvodine. Šef grupe za reformu političkog sistema Zoran Babić izjavio je za Vesti u 9 da očekuje konstruktivne predloge i rekao je da je prvo saslušanje samo jedan korak ka efikasnijem političkom sistemu.
Verujem da će atmosfera biti radna, da će biti sa amputiranom nekom dnevnom politikom, a više sa mnogo više strategije u političkom smislu i nešto što će nas dovesti do cilja, a to je efikasniji, kvalitetniji, ekonomični, politički sistem.
Neke od ideja su smanjenje broja poslanika i odbornika u lokalnim skupštinama, promene izbornog sistema i bolja zastupljenost opština. Poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš kaže za Vesti u 9 da je najvažnija reforma ili promena ustava, jer postojeći, kako kaže, nije odgovorio očekivanjima i ne može da omogući evropske integracije Srbije.
Za Vojvodinu je naravno važno da Srbija bude definisana kao sekularna republika koja je decentralizowana i regionalizowana i koja pripada svim njenim građankama i građanima, Naravno, za Vojvodinu smatram da treba da ima nadležnosti garantovane Ustavom, zakonodavnu izvršnu sudsku vlast, izvorne prihode i imovinu, koja je garantovana Ustavom, a važno nam je i da se izmeni set izbornih zakona, kao i da se donese ponovo zakon o lustraciji, jer mislimo da bez suočavanja sa prošlošću ne možemo da imamo ni budućnost. To su otprilike teme na kojima će Liga socijaldemokrata Vojvodine insistirati, a spremni smo da sa kolegama razgovaramo i svim ostalim temama koje budu pokrenute.
Svoje predloge daće i nevladine, kao i međunarodne organizacije, kao i Srpska akademija nauka i umetnosti. Ranije je najavljeno da će svi predlozi biti saslušani do jeseni.
Srbija bi trebalo da traži od Rusije da uloži veto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija na usvajanje rezolucije o Srebrenici, rečeno je za List danas u kabinetu predsjednika Tomislava Nikolića. Šef diplomatije Ivica Dačić kaže da nije siguran da li bi Moskva pristala na to. Kako piše List, premijer Aleksandar Vučić konačno mišljenje o rezoluciji saopštiće do kraja nedelje, a odluku o tome da li će prisustvovati obeležavanju 20 godina od zločina u Srebrenici doneće posle posete nemačke kancelarke Angele Merkel Beogradu 7. jula. Predsjednik Komiteta za međunarodne odnose Donjeg doma Ruskog parlamenta Aleksej Puškov, upitan da li će Rusija uložiti veto u Savetu bezbednosti, rekao je da je Moskva uvek podržavala Beograd kada je jasno iskazivao svoju poziciju. Puškov je to rekao u intervju za Politiku.
Akciju 7000 koju je predložio novinar Dušan Mašić preko društvenih mreža načelno podržava većina poslanika, ali je mali broj spreman da učestvuje u njoj. Reč je o akciji da na dan obeležavanja 20. godišnjice zločina u Srebrenici 7000 ljudi legne ispred zgrade Skupštine Srbije u Beogradu i na taj način pokaže svoje saosećanje sa žrtvama, pripremila Sandra Cvijanović.
Akciju podržavam, ali ne vidim razloga da i ja učestvujem u njoj. Najčešći su odgovori poslanika na pitanje da li su spremni da legnu ispred Skupštine u znak saosećanja sa žrtvama u Srebrenici. Miloman Drecun iz vladajuće Srpske napredne stranke smatra da su poslanici usvajanjem deklaracije o Srebrenici dovoljno rekli šta misle o tom zločinu.
Ne vidim uopšte bilo kakav razlog da na drugi način učestvujem i da se na taj način izjašnjavam o zločinu koji je počinjen u Srebrenici.
I za socijaliste je Skupštinska deklaracija o Srebrenici dovoljna i prava mera iskazivanja saosećanja sa žrtvama, kaže poslanik te stranke Đorđe Milićević.
Mislim da danas imamo daleko važnijih i značajnijih tema, a to je predlog zakona o zaštiti i odbrani od grada. Mislim da je to nešto što u ovom trenutku veoma interesuje građane Srbije.
U akciji 7000 pre svega bi trebalo da učestvuju ljudi koji tek sada dokazuju svoju posvećenost humanim ciljevima 21. veka, ocenio je Zoran Živković iz Nove stranke.
I mislim da sam lično dokazao svoj stav prema bilo kakvom zločinu, tako da ja pozdravljam tu akciju, ali nisam siguran da će ona biti bolja ako ja legnem na asfalt, ali potpuno podržavam ideju te akcije.
Jedini od anketiranih koji je spreman da se pridruži akciji 7000 je Borislav Stefanović iz DS-a.
To pokazuje da u Beogradu, u Srbiji postoji živi duh suočavanja sa zločinom, žigosanjem zločinaca, a ne čitavog naroda. Za mene je to dokaz da mi ovdje ne okrećemo glavu od nečega što je bilo na 300 km odavde.
Samostalni poslanik Janko Veselinović podržava svaku manifestaciju kojom se osuđuju zločini. Međutim, kako kaže, pojedini skupovi, kao što je akcija 7000, nose i elemente novih podela. Poslanička grupa SDA Sandžak naknadno će doneti odluku o učešću na skupu, kaže poslanik te grupe Šaip Kamberi.
Pritisak Haškog tribunala na Srbiju da vrati Vojislava Šešelja u Ševeningen znatno je umanjen zbog pogoršanog zdravstvenog stanja lidera Srpske radikalne stranke, piše Beogradska štampa. Dokument žalbenog veća i dalje je poverljiv i tek kada bude javan može se govoriti o posledicama po Srbiju zbog neispunjenja zahteva, kažu u tribunalu.
Vlada u Budimpešti danas bi prema ranijim najavama trebalo da donese odluku da li će potpuno fizički zatvoriti granicu sa Srbijom. To je najavio mađarski premijer Viktor Orban, a razlog je povećan priliv migranata koji, kako je rekao, moraju da budu zaustavljeni na teritoriji Srbije. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa direktorom Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radošom Đurovićem. Gospodine Đuroviću, koliko je moguće zatvaranjem granica sprečiti ulazak migranata?
Nažalost, nijedno zatvaranje granica ni u Evropi, ni u svetu nije dalo rezultate da bi zaustavilo migraciju. Ono samo pravi izvesne probleme ljudima da prođu, samo su cene krijumčarenja skuplje i veće, ali na kraju izvesno ljudi odlaze tamo gdje su se zaputili. Prodali su sve, nemaju alternativu i to je jedan veliki masovan broj ljudi koji ulazi i koji traga za novim životom, pre svega u zemljama zapadne Evrope.
Šta bi Srbija trebalo da uradi ako zaista Mađarska zatvori granice?
Srbija je u jednoj izuzetno teškoj poziciji, imajući u vidu da Srbija nije članica Evropske unije s jedne strane, s druge strane da se nalazi na samom poslednjem koraku ka ulasku u Evropsku uniju za migrante, što znači da Srbija nekako predstavlja jednu poslednju zonu u kojoj će oni boraviti ako se zatvore granice i duže vreme. To će dovesti, ukoliko se granice zatvore, do njihovog dužeg boravka u Srbiji. Te će ljudi biti više izloženi zdravstvenim problemima, bit će im ugrožena verovatno i bezbednost. Sa druge strane, oni će prelaziti i dalje, samo će njihov boravak biti duži u Srbiji i njihov broj sve veći s obzirom na taj tempo prelaska granice.
I prema onim podacima sa kojima vi raspolažete, da li je povećan broj migranata u Srbiji i da li mi možemo očekivati neku pomoć Evropske unije?
U Srbiji je od početka godine povećan broj migranata i samo do danas je više od 22.000 ljudi zatražilo azil u Srbiji, što nije konačan broj migranata. Tu cifru trebamo da pomnožimo 2 do 3 puta pa da dobijemo ukupan broj ljudi koji prolaze kroz našu zemlju. Međutim, razlog njihovog povećanog broja za sada nije težina prelaska granice sa Mađarskom, već pre svega situacija u Iraku, u Siriji, ali isto tako i u Turskoj i u Grčkoj, gde dolazi do jednog ogromnog priliva ljudi koji prosto ne žele tu da ostanu i idu dalje. U tom kontekstu, kažem, Srbija je samo jedna stanica na putu i nikakve mere koje bi dovele do pokušaja da se zatvori granica ne bi ove ljude zaustavile u Srbiji.
Hvala na uključenju u Vesti u 9. Čuli ste direktora Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radošu Đurovića. O ovom problemu bilo je reči i u Evropskoj uniji u Makedoniji. Makedonska vlada usvojila izmene i dopune zakona o azilu kako bi se zaustavio talas ilegalnih migranata. Migranti će od sada imati rok od 72 sata da podnesu azil u Makedoniji ili da napuste zemlju. A na sastanku u Luksemburgu ministri unutrašnjih poslova Unije nisu se složili oko toga kako 40.000 novih izbeglica koje stižu u Italiju i Grčku raspodeliti u članicama Unije kako bi se smanjio teret za te dve zemlje.
Grčki premijer Aleksis Cipras kaže da Međunarodni monetarni fond snosi krivičnu odgovornost za grčku dužničku krizu. On je zato pozvao evropske kreditore da razmotre akcije MMF-a. Napetost je dovedena do usijanja, a neizvesnost oko dogovora Grčke sa kreditorima oborila je vrednost indeksa na evropskim berzama.
Bivši predsjednik Turske Sulejman Demirel preminuo je u 90. godini, prenosi BBC. Demirel je na čelu Turske bio od 93. do 2000. godine.
Obeležavamo Svetski dan borbe protiv poplava i sušivanja. I poplave i suše doprinose degradaciji plodnog zemljišta. Klimatske promjene su uzrok i poplava i suša. Kada govorimo o Srbiji, sećamo se prošlogodišnjih katastrofalnih poplava koje su pogodile pojedine delove zemlje. Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković kaže za Vesti u 9 da je sistem odbrane od poplava vraćen na prošlogodišnji nivo.
Ono što ohrabruje također jeste što se popravljaju nasipi i u Lazarevcu i okolnim opštinama. Isto će to doprinijeti da ceo naš Kolubarski bude bezbedniji, što je Jaroslav Černi uzeo da radi projekat koji definiše izgradnju većeg broja odbrambenih retenzija koje bi u stvari skupljale te bujične vode. Završetak tog projekta je predviđen u roku od 2 godine, nakon toga 8 godina izgradnje. Ne možemo da kažemo da ne mogu da se ponove katastrofalne poplave zato što su one zavisile od količine kiše koja je pala, ona je bila u nekim predelima Obrenovca i preko pola tone kvadratnom metru, ali možemo da kažemo da je sistem odbrane u mnogom bolji, savremeniji. Ono što je veliki nauk iz tog trenutka jeste da se u suštini što se tiče samo Obrenovca, Obrenovac brani van granice svoje opštine, odnosno opštinama koje su u okolini i na planinama koje su i po 60 i 80 km od nas.
Veljko Dimitrijević, pomoćnik direktora za tehnička pitanja u Srbija vodama, kaže za Vesti u 9 da su u toku radovi na 97 lokacija na kojima su oštećeni sistemi za odbranu od poplava.
To će biti u skladu sa onom uredbom vlade završeno ovih dana. Ukupna vrednost tog projekta negde oko 1,4 milijarde dinara. Time mi postižemo da sistem dovedemo u stanje koje je bilo pre poplave 2014. godine. Pripremili smo i projekte da se na određenim lokacijama sistem dovede u stanje koje će omogućiti da se zaštiti područje od poplava i onih ranga koje su bile 2014. godine. tu je 10 projekata. Radi se o gradovima i zonama koje su pretrpele najveće oštećenja. To su pre svega zaštita Svilajnca, Paraćina, Valjeva, Šapca i Bogatića. Trebalo bi da se finansiraju iz pristupnih fondova Evropske unije u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije. Ukupna vrednost ovih 5 projekata koje sam naveo 18,5 miliona evra. U ovih dana bi trebala se pokrene procedura i da se krene sa radovima. Okvirno vreme za koje bi ti radovi trebali da se izvedu su negde 16 do 20 meseci.
Veljko Dimitrijević kaže da je urađeno još 5 projekata iz kredita Svetske banke za zaštitu Novog Pazara, Smederevske Palanke, Aleksinca, Kladova i Radujevca na Dunavu.
9 sati 15 minuta, slušate Radio Beograd 1. Đaci 8. razreda, poslednjeg dana završnog ispita, rešavaće kombinovani test sa pitanjima iz istorije, biologije, geografije, fizike i hemije. Polaganje je od 10 časova do podneva, preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni u petak, a konačni 25. juna. Predaja popunjene liste želja u školama je 26. i 27. juna.
U Narodnom pozorištu u Beogradu ponovo pravi operski hit. Posle duže pauze na scenu se vraća Mozartova Čarobna frula, najavljuje Marina Nikolić.
Poslednja Mozartova opera zavodi vedrinom sa scene, bajkovitom temom, pevljivim arijama i spektakularnim koloraturama. A kada pominjemo kolorature, mislimo na Kraljicu noći, jednu od najtežih sopranskih uloga. Prvi put u svojoj već dokazanoj karijeri peva je Snežana Savičić-Sekulić.
Nisam nikad pevala ovako visoku ulogu. Ovo je proizašlo prosto iz potrebe u kući. Ja sam to tako nekako doživela. Mene su stavili pre nego što su me pitali u podelu. Realno to jeste moj repertoar. Ako pevate Lučije, Đilde, Travijate, to jeste na neki način repertoar. Ovo, moram priznati, sam shvatila kao jedan domaći zadatak.
Koloratura je savladala, ali od čega strepi u oči premijere?
Preciznost je možda presudna stvar, naravno kad sam slušala mnoga svetska izvođenja. Možda možete na prste nabrojati pevačice za koje možete da tvrdite da su sve tonove besprekorno otpevali.
Čarobna frula je Mozartova opera sa najviše solista i trebalo bi stalno da bude na repertoaru, smatra VD direktora opere Narodnog pozorišta Ana Zorana Brajović.
Jeste zahtevna, ali Mozart se smatra higijenom za glas. Pola podele su solisti Narodnog pozorišta, a pola podele je operski studio, znači ceo naš operski studio, jer stvarno Mozart je kompozitor od koga može puno da se nauči.
Tako je veliki broj mladih solista uključen u novu produkciju Čarobne frule. Ona je premijera i za mladog dirigenta Stefana Zekića. Svi oni kažu, nema lepšeg početka karijere.
A na Beogradskom ušću večeras sasvim drugačiji zvuk. Engleska pop zvezda Robin Williams stigao je sinoć u Beograd, tražio je da pre današnji koncert sa svojim timom obiđe grad i večera u nekom od prestoničkih restorana. U prethodna dva dana u Beograd je doputovao ceo produkcijski tim. Kapacitet ušća je proširen tokom vikenda i sada bi trebalo da je sve spremno za spektakl na kome se očekuje između 30 i 35.000 ljudi. Kapi ušća biće otvorene večeras u 18 sati, program počinje u 19:30, a Robbie Williams bi na scenu trebalo da izađe oko 21:30. Naziv njegove turneje Let Me Entertain You.
Nastavljamo u dobrom raspoloženju jer je jutros stigla sjajna vest sa evropskih sportskih igara, s nama je Saša Mikić.
Da, dobre vesti nam redovno stižu iz Bakua sa evropskih olimpijskih igara. Juče su osvojena 3 zlata i 2 srebra, a i ovog jutra zasijelo je zlato na grudima strelkinje Zorane Arunović, koja je pobedila u disciplini vazdušni pištolj. Ipak glavna tema je fudbal, odnosno završnica svetskog prvenstva za 20-godišnjake. Iz dalekog Novog Zelanda stigla je vest o prvom finalisti, a to je Brazil, koji je rano jutros prosto razneo Senegal rezultatom 5:0. Drugo polufinale počinje u 9:30 po srednjeevropskom vremenu, a sastaće se Srbija i Mali. Ulaskom u završnicu naši mladići već su postigli veliki uspeh. A sada su eto čak nadomak finala jer su ekipu Malija dobili u grupi sa 2:0. Prenos utakmice je na našoj televiziji. Valja pomenuti i evropski šampionat za fudbalere do 21 godine koji danas počinje u Češkoj. Na startu veliki ispit za srpski tim koji večeras u prvom kolu grupe A od 20:45 u Pragu igra sa reprezentacijom Nemačke.
Hvala Saši Mikiću.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta znači poziv na jedinstvo? Da li nam predstoje novi zahtevi međunarodne zajednice ili je sve već dogovoreno i očekivano, samo još treba sprovesti? Da li je javnost u Srbiji osjetljivija na probleme nezaposlenosti, kriminala i korupcije ili budućnost Kosova i Metohije, odnosa u regionu i ulaska u Evropsku uniju? Za talasanje govore Neven Cvjetićanin, naučni saradnik Instituta društvenih nauka i politički analitičari Branko Radun i Bojan Klačar. Sreda od 11:05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U Novom Sadu je 18, u Kragovicu 19, u Beogradu 20, u Nišu 21, danas promenjivo oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 27, u Beogradu 23 stepena.
Slušali ste vesti u 9, pozdravljaju vas Jelena Perendija, Gordana Eror, Srđan Manojlović, Darko Milosavljević i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.